Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Srbija i Crna Gora spremne da resetuju odnose, poručili premijeri Brnabić i Abazović, koji je u prvoj poseti Beogradu. Lajčak optimističan oko nastavka dijaloga Srbije i Kosova u julu. Sa severa Kosova večera stiže u Beograd. Savet Evropske unije predložio da se od 1. januara 2023. ukinu kontrole na hrvatskim granicama unutar Šengena. NATO pozvao Švedsku i Finsku da se priključe ovom savezu. Na samitu u Madridu Biden najavio jačanje američkog vojnog prisustva u Evropi. Ukrajinski Heson pod ruskom okupacijom planira pripajanje Rusiji. Dvojica Meksikanaca optužena za smrt 51 migranta u Teksasu. U ovoj emisiji još možete čuti. Crnogorski premijer Dritan Abazović u prvoj poseti Beogradu.
Vi u nama imate velikog prijatelja, mi želimo da mijenjamo budućnost. Prošlost ne možemo da promijenimo. Jedino što možemo da promijenimo je budućnost.
O inicijativi da se u Mostaru promene imena pet ulica nazvanih po zvaničnicima nezavisne države Hrvatske.
Sve ulice promijeniti treba. Ne na Tito ulicu, ne diraj. Ali ostale sve treba promijeniti. Zato što se nas ulicuje. Što nisu pošteni.
Se ne može više niko skrivati iza onoga, ok, promijenit ćemo ova imena po ustaškim ministrima, ali treba maknuti i Titovu ulicu, zato što to jednostavno nije isto.
Da li bi Evropa bila spremna za novi talas izbjeglica iz Ukrajine? Za Radio Slobodna Evropa govori visoki komesar UN-a za izbjeglice Filippo Grandi.
I think Europe is ready for that.
Mislim da Evropa jeste spremna, ukoliko za tako nešto bude bilo potrebe. Međutim, nadajmo se da se to neće dogoditi.
U Srbiji postoje tesne veze huliganskih grupa, politike i organizovanog kriminala. Zaključci su izveštaja nevladine globalne inicijative. Jedan od autora, Saša Đorđević.
I šta više, u Srbiji navijanje i fudbal veoma često služi ili kao paravan za kriminalne aktivnosti ili kao pogon za regrutaciju novih članova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o prvoj zvaničnoj poseti Beogradu crnogorskog premijera Dritana Abazovića. On i njegovi domaćini su poručili da su spremni da resetuju odnose dve zemlje, a tokom njegovog boravka rešeno je jedno od otvorenih pitanja. Crnogorski poslanici će od 1. jula ulaziti u Srbiju bez restrikcija. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Na moj upit predsjednik Vučić je pozvao ministra unutrašnjih poslova i naredio da se
zamolio
da se praksa koja je postojala, različitih sada interpretacija, zaista je nevažno, ali praksa koja je postojala da će se ispraviti da od 1. jula svi građani Crne Gore, ovdje računam i političare i poslanike i predstavnike vlade, će kako to dolikuje u Srbiju moći i ulaze bez ikakvih restrikcija.
Naveo je Abazović u obraćanju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Naime, nakon usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici 17. juna prošle godine u crnogorskom parlamentu, počeli su problemi sa prelaskom granice poslanika koji su glasali za rezoluciju. Odnosi Crne Gore i Srbije opterećeni su poslednjih godina zbog više otvorenih pitanja. Premijeri dve zemlje najavljuju njihovo resetovanje.
Ova poseta je nama zaista iznimno važna i nadam se da ćemo i ovom posetom uspeti da postignemo ono što ja znam da i vi i ja želimo kao predsjednici vlada, a to je da resetujemo odnose između Srbije i Crne Gore,
izjavila je Ana Brnabić. Premijer Crne Gore Dritan Abazović poručuje da Srbija u Crnoj Gori ima prijatelja.
Mi smo danas ovdje da okrenemo novi list i da podignemo naše i političke odnose, ali generalno odnose između dvije zemalja na najveći mogući nivo.
Prema njegovim rečima, razgovori između dve vlade su dominantno vođeni oko ekonomskih tema. Jedan od prvih dogovora je da se reši platni promet između Crne Gore i Srbije koji ne funkcioniše već 12 godina.
Druga stvar, dobili smo uvjeravanja da vezano za isporuke hrane koje su potrebne Crna Gora uvoznik za razliku od Srbije, da će se dešavati bez ikakvih restrikcija i to jeste jedna olakšavajuća okolnost.
Upitan da li će se tokom posete Beogradu sresti sa patrijarhom SPC Porfirijem, a Abazović je odgovorio potvrdno. Prema njegovim rečima, do tog susreta će doći drugog dana posete u četvrtak 30. juna. Dve zemlje nemaju ambasadori i to je jedno od pitanja koje opterećuje njihove odnose. Srbija već godinu i po dana nema ambasadora u Podgorici, a Crna Gora je bez ambasadora u Beogradu od februara prošle godine.
A onda, naravno, to jeste jedno otvoreno pitanje koje zaista jesmo u ogromnoj meri rešeni da sklonimo sa dnevnog reda, tako da ja očekujem da će se to rešiti uskoro.
Poručila je Brnabić, dok je Abazović dodao.
I ono što ja očekujem jeste da imamo nove ambasadore u Podgorici i Beogradu.
Tema razgovora dvoje premijera bila i zahtev Crne Gore za izručenje Svetozara Marovića, nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista i pravosnažno osuđenog šefa organizovane kriminalne grupe.
Nadležni organ institucije u Republici Srbije se bave tim pitanjem, tako da dobit ćete uskoro odgovor.
Crnogorski premijer je izjavio da očekuje da se to pitanje reši.
Ali možda ne odmah. Dakle, mi ne možemo da napravimo pritisak, niti smo ovdje došli da pravimo pritisak na vladu Republike Srbije. Mi smo ovdje došli da rješavamo ona pitanja koja se mogu riješiti danas, da riješimo danas. Ona pitanja koja se mogu riješiti sutra, a ona pitanja za koje nam treba još neko vrijeme da iskažemo dobru volju da ih riješimo u tom vremenskom periodu.
U delegaciji sa crnogorskim premijerom su i ministri poljoprivrede, financija i ekologije i urbanizma Vladimir Joković, Aleksandar Damjanović i Ana Novaković-Đurović. Premijer Crne Gore sreo se i sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Osim otvorenih pitanja u odnosima sa Beogradom, crnogorski premijer Abazović suočava se i sa izazovima na domaćoj sceni. Izdaja Crne Gore, kapitulacija države pred Srpskom pravoslavnom crkvom, farsa, samo su neke od ocena dela političkih partija koje učestvuju u vladi Crne Gore ili joj obezbeđuju podršku u parlamentu, a nakon što je vladina komisija utvrdila radnu verziju temeljnog ugovora o uređenju odnosa države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Pitanje je da li će tekst ugovora morati da bude korigovan ili će premijer Abazović kao pobornik potpisivanja ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom većinu za njegovo izglasavanje tražiti u redovima prosrpske opozicije i da li bi to vodilo padu njegove vlade. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Premijer Dritan Abazović, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Beogradu, prvoj od kako je stupio na funkciju predsjednika vlade Crne Gore u aprilu ove godine, kazao je da su i partije članice vlade i one koje joj obezbjeđuju podršku u crnogorskom parlamentu bile upoznate sa sadržajem radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Predstavnici DPS-a i SDP-a su bili upoznati sa tekstom i nisu imali nikakvu primjedbu na normativni dio. Ukoliko bude morao da saopštavam detalje, ja ću ih saopštiti, ali ne za ovom govornicom, niti na ovom mjestu. Mislim da je to naša interna tema, tako da su imali prilike kada da iskažu svoje nezadovoljstvo. Ukoliko žele da preduzmu nešto u skladu sa njihovim ovlašćenjima, premijer sa tim nema ništa protiv, rekao sam, dok budem premijer, vodit ću se isključivo državnim interesima. Pojedinačni partijski interesi me ne interesuju. Cilj i želja građana Crne Gore je da se to pitanje zatvori. Mislim da je predloženi tekst u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom. Osim što sam čuo da sam izdajnik i veleizdajnik, još nisam čuo nekoga da je rekao da je član 5 ili član 10 ili član 11, da nije nešto u redu.
I Socijaldemokratske partije, koja u Abazovićevoj vladi ima dva ministra, poručuju da ukoliko vlada prihvati, kako su naveli, ovakvo služenje tuđim interesima, time jasno pokazuje da ne namjerava biti evropska nego poslušnička, kao i da potom očigledno dolazi vrijeme da se mandat vrati građanima. Miloš Nikolić iz Demokratske partije socijalista, koja podržava regulisanje odnosa između države i crkve, poručuje da oni neće dozvoliti očito lošu namjeru prema Crnoj Gori, te da je vlada kao druga strana potpisnica obavezna da zaštiti ono što su crnogorski nacionalni interesi. U protivnom, znaju se posljedice, zaključuje Nikolić. Nikolićev partijski kolega Predrag Bošković na Twitteru je tekst ugovora nazvao dokumentom po mjeri Srpske pravoslavne crkve i pokušajem krađe crnogorske istorije i kulturnog blaga. DPS, podsjetimo, u crnogorskom parlamentu obezbjeđuje podršku Abazovićevoj vladi, iako ne učestvuje u njenom radu. Iz opozicionog proruskog demokratskog fronta kažu da je njima ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom prihvatljiv ukoliko ga ta crkva ocijeni kao dobar. Povodom utvrđivanja radne verzije teksta temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom oglasila se i Matica Crnogorska, iz koje su ocijenili da bi potpisivanjem ovakvog temeljnog ugovora, citat, Crna Gora potpisala akt kapitulacije, kraj citata. Naime, za protivnike ovakve verzije temeljnog ugovora sporno je što se u preambuli uvodnom dijelu ugovora Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori priznaje pravni subjektivitet od 802. godine. Srbija je, naime, zakonom o vjerskim slobodama iz 2006. u članu 11. Srpskoj pravoslavnoj crkvi priznala pravni subjektivitet od 1836. godine. Dakle, po vladinoj verziji teksta temeljnog ugovora proizilazi da su dijelovi Srpske pravoslavne crkve, odnosno njene eparhije u Crnoj Gori, stariji od same majke crkve. Prema radnoj verziji ugovora, Crnogorska država Srpskoj pravoslavnoj crkvi garantuje eksteritorijalnost, odnosno da u objektima SPC državni organi ne mogu preduzimati bezbjednosne mjere bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa. Izuzetak su slučajevi kada to nalažu razlozi hitnosti zaštite života i zdravlja ljudi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku večerašnjoj posjeti Beogradu specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslava Lajčaka, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima i liderima opozicije. Lajčak u Beograd stiže sa Kosova, gde se posljednjeg dana posete sastao sa političkim predstavnicima Srba na severu, izveštava Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je na konferenciji za novinare u Prištini izrazio nadu da će se dijalog Kosova i Srbije na visokom političkom nivou nastaviti u julu, te napomenuo da se i dalje radi na pripremi sastanka između premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Rekao je i kako sastanak mora biti dobro pripremljen, jer nema svrhe da dvojica lidera dođu u Brisel i da iznose kritike, već da približe svoje stavove koji će dovesti do normalizacije odnosa.
But of course the normalization is the leader's agenda and leader's responsibility.
Naravno, normalizacija odnosa je na agendi lidera, odgovornost lidera. Naš plan je da imamo češće sastanke premijera Kurtija i predsjednika Vučića, poručio je Lajčak. Kurti i Vučić su se do sada sastali samo dva puta prošle godine, ali nije bilo konkretnijeg napretka u dijalogu. Lajčak je poručio i da su mapom puta za implementaciju energetskih sporazuma predviđeni konkretni koraci koji će dovesti do pune implementacije ranije postignutih sporazuma iz 2013. i 2015. te napomenuo da je to izuzetno važan dokument.
Elektrosever.
Formirana je kompanija Elektrosever koja će funkcionisati po kosovskim zakonima i koja će snabdevati sever strujom. Time će se zaustaviti dosadašnja praksa neplaćanja računa, rekao je Lajčak. Meštani Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića od 99. godine ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju, a prema podacima kosovskog operatora za prenos i tržište električne energije, gubici samo za prošlu godinu dostigli su iznos od 40 miliona evra. U međuvremenu je 24. juna Kosovski regulatorni ured za energetiku izdao licencu za snabdevanje kompanije Elektrosever u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom, čime se otvara put za naplatu računa. Predviđeno je da Elektrosever preuzme nadležnost Elektrokosmeta srpske kompanije koja funkcioniše u okviru Elektroprivrede Srbije. Lajčak se također u Severnoj Mitrovici sastao sa gradonačelnicima sa severa Kosova koji dolaze iz srpske liste vodeće partije kosovskih Srba. Lajčak je posetio i Valač jer je ta trafostanica, kako je naveo, na agendi dijaloga. Trafostanica Valač na severu Kosova obezbeđuje veći deo struje za građane na severu Kosova u kojem živi većinsko srpsko stanovništvo. Također strujom iz trafostanice Valač se napaja i hidroelektrana na jezeru Gazivode. Međutim, Priština i Beograd imaju oprečne izjave kada je reč o Valaču, odnosno obe strane tvrde da je ta trafostanica u njihovom vlasništvu. Lajčak se u okviru posete Kosovu sastao i sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, sa kojim je također razgovarao o primjeni sporazuma o energetici. Sastao se i sa liderima vodećih opozicionih stranaka, a nakon čega istakao da je politička inkluzivnost jako važna kada je reč o dijalogu Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
i sveta. Nakon što je ruska invazija primorala Stockholm i Helsinki da odustanu od svoje tradicionalne neutralnosti, u jednom od najvećih pomaka u evropskoj bezbednosti posljednjih decenija, NATO je zvanično pozvao Švedsku i Finsku da se pridruže ovom vojnom savezu. Sem toga, tokom prvog dana samita u Madridu, kako je navedeno, ključnog, lideri alijanse su usvojili novi strateški koncept, dodatnu pomoć za Ukrajinu, te dogovorili da povećaju zajedničko finansiranje NATO-a. Prenosi Una Čilić.
Tokom samita 30 saveznika NATO-a se složilo da Rusiju formalno tretiraju kao najznačajniju i najdirektniju prijetnju sigurnosti saveznika. U prethodnom strateškom konceptu iz 2010. godine Rusija je bila opisana kao strateški partner. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin srušio mir u Europi i da je ovo najveća sigurnosna kriza od Drugog svjetskog rata. Rekao je i da je ukrajinski predsjednik ranije razgovarao sa liderima NATO-a, te je njegovo liderstvo opisao kao inspiraciju. Lideri zemalja članica NATO saveza podržali su novi strateški koncept koji, kako se navodi, reafirmiše temeljne vrijednosti NATO-a i navodi ključnu svrhu saveza. Strateški koncept je glavni dokument saveza za planiranje. U dokumentu se po prvi put i navodi Kina kao izazov. U deklaraciji objavljenoj prvog dana samita navodi se da lideri NATO saveza ponovo potvrđuju posvećenost politici otvorenih vrata NATO-a i pozivaju Finsku i Švedsku da se priključe savezu.
Today, NATO leaders...
Danas su NATO lideri donijeli historijsku odluku da pozovu Finsku i Švedsku da postanu članice NATO-a.
To become members of NATO.
Dan prije samita, Turska je pristala podržati kandidaturu Finske i Švedske za NATO. Na samitu je također dogovorena i sveobuhvatnija pomoć Ukrajini. Prema riječima Stoltenberga, Ukrajina će dobiti sigurne komunikacije, gorivo, medicinski materijal, oklope, opremu za suzbijanje mina, stotine prenosivih sistema protiv dronova. Dodao je i da će to pomoći Ukrajini da pređe sa opreme iz sovjetskog doba na modernu NATO opremu. Ukrajini je potrebno naprednije oružje i novac kako bi se odbranila od Rusije, rekao je ranije u obraćanju na samitu liderima NATO-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Ako zaista odredite Rusiju kao svoju prijetnju, kao svoju glavnu prijetnju, onda morate u potpunosti podržati njenu glavnu i prvu metu. Ovo nije rat koji Rusija vodi samo protiv Ukrajine. Ovo je rat za pravo diktiranje uslova u Europi. Zato kakav će biti budući svjetski poredak. Zato je apsolutno neophodno podržati Ukrajinu, čak i sada, oružjem, financijama i političkim sankcijama protiv Rusije, koje će zaustaviti njenu sposobnost da plati rat.
Oplaćivati vinu. Se apsolutna neophodnost.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden najavio je američko pojačanje snaga NATO-a u Europi, rekavši da je alijansa danas potrebnija više nego što je ikada bila.
Danas najavljujem da će Sjedinjene Države povećati naše snage u Europi i odgovoriti na promjenljivo bezbednosno okruženje, kao i ojačati našu kolektivnu sigurnost.
NATO lideri su se u Madridu okupili na samitu koji je, kako se vjeruje, jedan od najvažnijih samita alijanse posljednjih godina. Samitu će u svojstvu posmatrača prisustvovati i lideri zemalja koji nisu trenutni članovi. Među njima su i Južna Koreja i Japan.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Nakon što je gradsko vijeće Mostara izglasalo formiranje posebne komisije za izmjenu fašističkih naziva ulica u tom gradu, postavlja se pitanje hoće li nakon skoro 30 godina biti promijenjena imena pet ulica koje su sredinom 90-ih nazvane po vojnim i civilnim zvaničnicima takozvane nezavisne države Hrvatske iz Drugog svjetskog rata. Građani koji su o ovoj temi pristali da govore za naš program pozdravljaju prvi korak mostarskog parlamenta, dok neki od analitičara smatraju kako je konačna izmjena naziva fašističkih ulica u Mostaru prilika da se i na taj način pređe još uvijek prisutna nevidljiva crta etničke podjele u tom gradu, zabeležio Mirsad Behram.
Sve ulice promijeniti treba, ne na Tito ulicu, to ne diraj, ali ostale sve treba promijeniti.
Zašto tako mislite?
Zato što su nacionalistički, što nisu pošteni.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa početak izmjene naziva spornih ulica u Mostaru prokomentirao jedan stariji stanovnik jedne od tih ulica, ulice Mile Budaka, koji je pristao govoriti o ovoj osjetljivoj temi, ali nije želio da se predstavi. Podsjetimo, Mile Budak je bio hrvatski političar i pisac koji se smatra jednim od ideologa ustaškog pokreta. Osim Budakove, ulice koja je prije rata nosila ime po velikom piscu Aleksi Šantiću, promijenjeno je ime ulice pripadnika komunističkog pokreta Ante Zelenike, koja je potom nazvana po njegovom bratu Ustaši Ivi Zeleniki. Jedna od prigradskih ulica je nazvana po vojnom ustaškom komandantu Juri Francetiću, jedna manja ulica je nazvana po ustaškim zvaničnicima Anti Vokiću i Mladenu Lorkoviću, dok je jedna od ulica također nazvana po funkcioneru NDH Đuri Spuževiću. Takva imena ulica dalo je općinsko vijeće u takozvanom zapadnom, većinskom hrvatskom dijelu Mostara 1995. godine. Mostarac, koji se predstavio kao Mirza iz istočnog većinski bošnjačkog dijela Mostara, podržava odluku gradskog vijeća o komisiji za izmjenu spornih naziva ulica.
Svi smo svjesni specifičnosti grada Mostara u različitim segmentima i mislim da je stvarno vrijeme da 3 decenije nakon rata napokon da se izmijene nazivi tih spornih ulica.
Spličanin mostarskog porijekla, historičar i antifašistički aktivista Dragan Markovina, kaže kako je početak izmjene fašističkih naziva ulica u Mostaru očito rezultat pritiska međunarodne zajednice. Podsjeća i na ranije uslovljavanje izmjena imena ulica po ustaškim zvaničnicima sa onima nazvanima po pripadnicima antifašističkog pokreta.
Mislim da je najljepša stvar da je de facto napravljeno to da se ne može više niko skrivati iza onoga, ok, promijenit ćemo ova imena po ustaškim ministrima, ali treba maknuti i Titovu ulicu, zato što to jednostavno nije isto.
Dragan Markovina također predlaže.
Bilo bi lijepo, posebno zato što u istočnom dijelu grada je dobar dio ulica prije rata sačuvan i dobar dio ulica nosi imena po ljudima koji nisu samo Bošnjaci. Bilo bi lijepo da tih 5 ulica u ovom dijelu grada koji su sada sporene, da ne nose sva imena po nekome koji je bio Hrvat. Dakle, da se konačno vrati to da je Mostar jedinstven grad i da nije samo jedna nacionalna ulica na jednoj strani.
Opozicija je u Mostaru kritizirala formiranje komisije za izmjenu naziva ulica, jer su članovi te komisije samo iz vladajućih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O sudbini izbjeglice iz Ukrajine. Europa ih nije samo prihvatila, nego je to učinila na veoma efikasan način, ocjenjuje Filippo Grandi, visoki komesar za izbjeglice Ujedinjenih nacija, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Grandi ne krije zadovoljstvo zbog aktualnog odnosa evropskih država prema ljudima koji od 24. februara, kada je počela ruska invazija, beže iz Ukrajine. Ali ni svoje razočarenje iz 2015. godine, kada se na priliv izbjeglice iz drugih delova svijeta u Europu odgovaralo i podizanjem ograda. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem on pre svega govori o tome koliko je Zapad spreman na mogućnost novog priliva izbjeglica iz Ukrajine.
I think Europe is ready for that.
Mislim da Europa jeste spremna, ukoliko za tako nešto bude bilo potrebe. Međutim, nadajmo se da se to neće dogoditi. Kao što znamo, rat je u ovom trenutku koncentrisan u istočnim dijelovima zemlje. Ono što vidimo jeste interno raseljavanje Ukrajini, koje je veoma teško i ozbiljno. Naravno, ne znamo što je sljedeće u ovom veoma nepredvidivom ratu. Ako ne daje Bože oružani sukobi krenu ka zapadu, mogli bismo vidjeti sve više ljudi koji bježe od rata. Međutim, proteklih nekoliko nedjelja to nije bio slučaj.
Na osnovu vašeg dosadašnjeg iskustva, šta je ono što je u ovom trenutku najvažnije za izbjeglice iz Ukrajine?
Po mom mišljenju, najvažnije je upravo ono što im Europa jeste pružila. Obezbjeđeno im je ono što nazivamo privremenom zaštitom. Ti ljudi ne moraju da se brinu o svom boravku u europskim zemljama. Imaju slobodu kretanja i pristup uslugama. To je zaista najvažnije. To je upravo ono o čemu govorim. Europa ih nije samo prihvatila. Ona ih je prihvatila na jedan veoma efikasan način i to je veoma važno. Bitno je također da jednog dana oni imaju mogućnost da se vrate u svoju zemlju. Mislim da će mnogi to poželjeti. Ali to zavisi od toga kako će se rat dalje odvijati.
Da li ste razočarani kada uporedite evropsku reakciju na krizu u Ukrajini i ukrajinske izbjeglice i sve ono što smo vidjeli, na primjer, pre 5 ili 7 godina kada je kulminirala kriza sa izbjeglicama iz Iraka, Sirije i drugih zemalja? Tada smo imali ograde sa žicom između Mađarske i Srbije, delimično između Srbije i Makedonije, a pre toga između Bugarske i Turske. Kakav je vaš lični osjećaj u vezi sa tim različitim pristupima?
Nisam razočaran sada, činjenicom da Europa pokazuje svoju velikodušnost. Bio sam razočaran tada, kada je nije pokazivala. Sjećam se da sam stajao baš na onom mjestu koje ste vi opisali, na granici između Mađarske i Srbije. Kada sam vidio taj ogromni zid sa bodljikavom žicom, bila je to najniža tačka u mom dugogodišnjem radu sa izbjeglicama. Kao Europljanin, osjetio sam se posramljenim. Međutim, sada nisam razočaran. Sada sam srećan što Evropa pokazuje da ima mogućnost da primi veliki broj ljudi na velikodušan i efikasan način. Nadajmo se da je to dobra lekcija koja se može primijeniti i na drugim mjestima.
Sa Filipom Grandijem, visokim komesarom Ujedinjenih nacija za izbjeglice, razgovarao Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O fudbalskom huliganizmu na Zapadnom Balkanu. Srbija je zemlja sa visokim rizikom od huliganskog nasilja, kao i sa čvrstim vezama huliganskih grupa sa političkim i kriminogenim strukturama, navodi se u izveštaju nevladine globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. U izveštaju pod nazivom Opasne igre, fudbalski huliganizam, politika i organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu, analizirano je stanje u 6 država regiona, Srbiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini. Kako se navodi u publikaciji, po količini i opsegu incidenata, najviše zabrinjavaju grupe u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Pripremio Dušan Komarčević.
Samo u Beogradu je u periodu od 2013. do 2018. godine poginulo 8 osoba u 182 incidenta u vezi sa fudbalskim huliganima, navodi se u izveštaju globalne inicijative, uz napomenu da se većina ovih incidenata dogodila van sportskih objekata. Saša Đorđević, istraživač globalne inicijative i jedan od autora izveštaja.
I u izveštaju smo utvrdili da je utvrdili smo postojanje organizovanih kriminalnih huliganskih grupa koje se povezuju veoma često sa ilegalnom trgovinom drogom, oružjem ili reketiranjem. I šta više, u Srbiji navijanje i fudbal veoma često služi ili kao paravan za kriminalne aktivnosti ili kao pogon za rekrutaciju novih članova.
Globalna inicijativa u izveštaju podsjeća na istraživanje sprovedeno 2012. godine, koje je pokazalo da je protiv 30 vođa huliganskih grupa u Srbiji podneto 279 krivičnih prijava. Trojica od ovih muškaraca počinjela su ubistva, jedan je ubijen, dok je 12 bilo umešano u krivična dela u vezi sa drogom. U Višem sudu u Beogradu u toku je proces protiv Veljka Belivuka, nekadašnjeg vođe navijačke grupe FK Partizan Principi, optuženog da je vođa organizovane kriminalne grupe. Belivuk i članovi njegove grupe uhapšeni su februara 2021. i terete se za 7 teških ubistava, proizvodnju i prodaju opojnih droga i niz drugih krivičnih dela. Suđenje Veljku Belivuku i pripadnicima njegove grupe počelo je u martu 2022. a do sada je pročitana samo trećina od 300 stranica optužnice. Novo ročište zakazano je za početak jula. Saša Đorđević kaže da dosadašnji tok procesa ne uliva veliko poverenje u pravosuđe, jer je prošlo godinu i po dana od hapšenja Belivuka i njegove grupe, a sudski proces se konstantno odgađa.
I sve to dodatno povećava sumnju koja postoji u javnosti o velikom uticaju pojedinih struktura države na celokupan proces i da postoji, znači, ta eventualna politička zaštita. I pri tome još uvijek se ne zna da li će tužilaštvo i policija pokrenuti ikakav postupak o političkim vezama, principa u kojima su mediji, pogotovo mediji istraživačkog novinarstva, dosta pisali.
Deo opozicije je više puta izneo tvrdnje da su članovi grupe Veljka Belivuka bili deo ličnog obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom otvaranja atletskog stadiona u Novom Pazaru 2017. i njegove inauguracije iste godine. Vučićeva Srpska napredna stranka je te tvrdnje demantovala. Vojni sindikat Srbije je 2017. podneo krivičnu prijavu protiv nadležnih u vojsci zbog toga što su Belivuk i drugi članovi njegove grupe vežbali pucanje na državnom vojnom strelištu. Prema tim navodima, sa njima je u društvu bio i generalni sekretar vlade Srbije Novak Nedić. Vojska je demantovala te navode, a osnovno tužiloštvo u Pančevu je istragu o tom slučaju obustavilo 2018. pošto su dokazi nestali. Aleksandar Vučić je 2016. godine, u vreme dok je bio premijer Srbije, izjavio da država trenutno nema snage da se obračuna sa huliganskim grupama, te da je za to potreban širok društveni konsenzus. Saša Đorđević kaže da nije jasno na kakav društveni konsenzus je tadašnji premijer, a današnji predsjednik mislio, te podsjeća da je vlada Srbije 2013. usvojila nacionalnu strategiju za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugumi i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Održana treća povorka ponosa u BiH. Jedna od organizatorica, Leila Huremović, kaže:
ja nemam problema sa mojim komšijama, komšinicama, svi znaju da ja jesam lezbijka i mislim da je zapravo na kraju dana najvažnije kakva sam komšinica nego da li sam lezbijka ili bilo šta treće, jer mislim da na kraju dana je suživot najvažniji i kakvi smo ljudi.
Tržište Evropske unije najvažnije je strano odredište za drvnu industriju Bosne i Hercegovine. Najviše se međutim izvoze sirovina i poluproizvodi. Jasmin Kalabić iz Tešnja.
Država ako bi htjela treba na određene stimulativne načine da djeluje prema proizvođačima, izvoznicima namještaja, a destimulativno da djeluje prema izvoznicima iz trupaca i poluproizvoda.
Svijet je suočen sa drastičnim povećanjem cijena hrane i energenata, a na manifestaciji Dani polja crnih žitarica ukazano je da se mora promijeniti pristup. Siniša Srdić, predstavnik instituta iz Zagreba.
Svjedoci smo da je u svijetu velika problematika sa hranom i mislim da se mi moramo okrenuti svoju. Mislim da je konačno vrijeme da primarnu ulogu u društvu zauzme proizvodnja hrane.
15-godišnja Nadija Golubović iz Srebrenice trenira i fudbal i košarku. Kako to izvodi?
Do prije par mjeseci sam odrađivala trening ovdje s dječacima što se tiče fudbala, a posle podne su me roditelji vozili u susjednu zemlju Srbiju, u jedan mali grad Ljuboviju, gdje sam trenirala košarku sa ženskom košarkaškom ekipom, gdje sam nastupala za pionirke i kadetkinje.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Evropska unija potvrdila je spremnost da Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za punopravno članstvo. Države članice su pozvale Evropsku komisiju da izradi novi izvještaj o reformskom procesu, nakon čega bi Evropska unija bila spremna da razmotri mogućnost dodjeljivanja statusa kandidata. To bi se možda moglo dogoditi u oktobru ili decembru 2022. godine. Na samitu u Briselu čelnici država članica Evropske unije donijeli su odluku o dodjeli kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji i obećali evropsku perspektivu Gruziji. Više o tome u prilogu Adnana Čomora.
Pitanje proširenja Evropske unije bilo je centralno tokom samita u Briselu, kada je donijeta odluka o dodjeljivanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji. Obećana evropska perspektiva Gruziji, dok iskorak u pitanju Sjeverne Makedonije i Albanije nije postignut. Ono što se desilo u Briselu u četvrtak 23. juna, a odnosi se na Zapadni Balkan, sumirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
If I may translate what...
Ako mogu da prevedem šta je za nas danas bilo važno i ako vi analizirate konkretne rezultate za Zapadni Balkan, nije bilo konkretnih rezultata, ali imali smo dobru diskusiju i nikada to ne bi podcjenjivao. A ako me pitate da li su Severna Makedonija i Albanija dobile datum, nisu dobile datum. Da li je Priština dobila viznu liberalizaciju? Nije dobila. Da li je Bosna dobila status kandidata? Nije dobila. Nas su mnogi i kritikovali zbog pitanja oko Ukrajine i Rusije u vezi sankcija i to je to. To je ono što se desilo ako prevedete u konkretne stvari, ali politika nije uvek o konkretnim stvarima.
Not always about concrete terms.
Evropska unija je spremna da Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata i u tom cilju poziva Evropsku komisiju da bez odlaganja izvijesti Vijeće Evropske unije o implementaciji 14 ključnih prioriteta navedenih u njenom mišljenju sa posebnom pažnjom na one koji predstavljaju značajan skup reformi, kako bi se Evropsko vijeće vratilo da odlučuje o ovom pitanju, stoji u usvojenim zaključcima šefova država i vlada Evropske unije. Odluka Evropskog vijeća da se Ukrajini dodijeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a isto ne učini Bosni i Hercegovini, je bezobrazni cinizam i hrvatska politička tragedija, rekao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. On je oštro kritikovao lidere Hrvatske i Evropsku uniju zbog nedavanja statusa kandidata Bosni i Hercegovini, ali i visokog predstavnika Kristijana Šmita.
Gledajte, meni je drago da Ukrajina dobila status kandidata, međutim Bosna i Hercegovina je i prije ruskog upada u Ukrajinu za Ukrajinu bila Švicarska.
U Briselu je bio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. On je odluku o dodjeli kandidatskog statusa Ukrajini novinarima rekao:
mislim da je i Bosni i Hercegovini trebalo biti dodijeljen status kandidata i da je Bosna i Hercegovina to zaslužila. Zato što je Bosna i Hercegovina proživjela davno ono što danas proživljava, nažalost, Ukrajina. I Bosna i Hercegovina je već 22 godine na svom evropskom putu. Ako je ikome iz geostrateških razloga trebalo dodijeliti kandidatski status, onda je to Bosna i Hercegovina. A čestitam Ukrajini i Moldaviji.
Reagovao i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Usvrdio je kako su, citiram, kočničari iz Sarajeva najodgovorniji što Bosna i Hercegovina nije dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji.
Konačno smo dobili nekakvu poruku koju bi trebali svi razumjeti, a osobito predvodnici politika unitarizma iz Sarajeva, nacionalista koji pokušavaju stalno kriviti nekoga za nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine, da razumiju da su oni najveći kočničari svih pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini, da razumiju da zbog njih nismo dobili kandidatski status zadnjih 6 ili 7 godina.
Evropska unija za davanje statusa kandidata uslovljava Bosnu i Hercegovinu usvajanjem 3 zakona, a oni su ključni za vladavinu prava. Riječ je o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama te izmjenama i dopunama Zakona o Visokom i sudskom tužilačkom vijeću. Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, o tome kaže:
ljudi u Briselu treba da znaju, u Evropskoj komisiji, u administraciji, to treba da znaju. Treba poslati poruku, ja bih to uradio. Dakle, poslao poruku, to je ogromnoj većini u Bosni i Hercegovini, koja želi od nas sada kandidatski status što brži evropski put. I ohrabrio je. I na taj način obeshrabrio one snage koje su glasale protiv tih zakona u Državnom domu naroda. Vi znate koje su to snage. I ja se zalažem za takvu politiku.
Bosna i Hercegovina je 2019. godine dobila negativno mišljenje Evropske komisije na aplikaciju za punopravno članstvo u Evropsku uniju. Zemlja treba da ispuni 14 kriterijuma kako bi dobila status kandidata i to su briselske institucije ponavljale godinama. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Održana je 3. povorka ponosa u Bosni i Hercegovini. Povorke jesu protesti za koje se LGBTIQ osobe bore za svoja prava, a njihova prava u Bosni i Hercegovini nisu na zadovoljavajućem nivou. Oni u BiH ne mogu stupiti u brak niti na bilo koji drugi način ozvaničiti vezu. Zbog toga mnogi od njih zasnivaju brak ili istospolnu zajednicu u inostranstvu. Ne postoje zvanični podaci o njihovom broju. Priča Andija Mioča.
Leila ne bi mogla ozvaničiti vezu sa partnericom u Bosni i Hercegovini jer istospolne zajednice zakon ne poznaje. Duže od decenije vodi borbu za prava LGBTIQ populacije. Ne namjerava odustati, govori aktivistkinja Leila Huremović.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestali proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Prava koja većina smatra prirodnim, a bez kojih su istospolne zajednice u pravnoj neizvjesnosti, advokat Nedim Ademović pojašnjava.
Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Europe danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Ademović kaže da je zakonski okvir već pripremljen uz pomoć međunarodne zajednice, te da ga treba samo uvesti u pravni život entiteta. U Republici Srpskoj se o tome ni ne priča. U Federaciji Bosne i Hercegovine radna grupa je 4 godine odlučivala treba li novi ili izmjena postojećeg zakona. Lejla Huremović navodi.
Oni su donijeli odluku da se treba zapravo kreirati jedan novi zakon koji bi regulisao ovu oblast. Sada je na vladi federacije da zapravo formira novu radnu grupu koja bi radila na izradi ovog zakona. Nažalost, sve je tu stalo.
Vlada kaže da je i druga radna grupa završila izvještaj, te da će uskoro raspravljati o preporuci da se umjesto izmjene 9 zakona donese novi, posebni zakon o istospolnim zajednicama. Do konačnog zakonskog rješenja Ademović kaže da Bosna i Hercegovina može biti tužena sudu za ljudska prava u Strasburu.
Ne bi me čudlo da neko se obrati Evropskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Evropski sud narediti tako nešto.
No, za život je važniji komšijski sud i ko je kakva osoba. Šta o tome kažu anketirane Sarajlije?
Mislim da treba regulisati svakako i svima mogući njihova prava, ne znam zašto bi to bilo pravo.
Naše zdravlje i ono što je nama najbitnije, mislim da je to neophodno da sta živa biće i da nema veze od naših uvjerenja i onoga što jesu.
Ja volim žene, 4-5 usne žene, mislim, a to ne mogu. To mi ne sjeda, a mislim treba im dati sve.
Treba svakome dati slobodu, jel, ali isto tako uzeti u obzir i mišljenje drugih ljudi koji nisu za to, jel, a ne sad. Jednima davat prava, a drugi da nemaju pravo reći ništa o tome.
Tih prava i privilegija je prema Lejlinim riječima više od 1000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Tržište Evropske unije najvažnije strano odredište za drvnu industriju Bosne i Hercegovine. Najviše se međutim izvoze sirovina i poluproizvodi. Nadležnima su upućeni prijedlozi koji bi trebalo da rezultiraju povećanjem izvoza finalnih proizvoda od drveta. Priča Arnesa Grbešića.
Izvoz drvne industrije Bosne i Hercegovine veći je za nešto više od 100 miliona maraka u prva 4 mjeseca ove godine nego u istom periodu lani, pokazuju podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. U prošloj godini vrijednost izvoza tog sektora iznosila je blizu 1,7 milijardi maraka i za oko 30% bila je veća u poređenju sa 2020. godinom. Domaće firme, međutim, ne prednjače po izvozu namještaja nego drveta koje se obrađuju u inostranstvu. Sekretarka Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Selma Bašagić.
Veći je dio izvoz polufinalnih i primarnih proizvoda od drveta, a nešto manji izvoz namještaja. Bilo koja zemlja u kojoj postoji drvna industrija, mislim finalna prerada, traži sirovinu. To je jako pogodno da se naša sirovina izvozi, jer mnoge države i štite svoju sirovinu. To je isto i sa rezanom građom, međutim, najlakše je i raditi u tim firmama, zato što praktično malo zapošljavaju i tu je potrebno mnogo jeftinija oprema, da tako kažem, nego recimo u nekim fabrikama namještaja ili finalne prerade drveta.
Firme Standard i Ingrat iz Prnjavora i Gračanice izvoze gotove proizvode na tržište Skandinavije. U pogonima u Prnjavoru pravi se namještaj za jednu od najvećih svjetskih kompanija koja se bavi prodajom namještaja, švedsku IKEA, dok se u Gračanici proizvodi školski namještaj koji završava u Norveškoj, Danskoj, Švedskoj i Finskoj. Direktor Ingrata Elvis Meir.
To su u suštini njihovi modeli, njihov namještaj, mi u suštini samo smo proizvođač, mi nemamo tog nekog odgovarajućeg ulja razvoja da bi mogli proizvesti neke svoje modele, dizajnirati, razviti, uraditi sve što treba. A mi smo tek to započeli.
Pod ostavljenim modelima namještaj se proizvodi i u Prnjavoru. Direktor Standarda Edin Dacić.
Mi smo stanjali svoje modele da radimo, međutim kod nas mi smo se navikli da radimo u veoma velikim serijama i da bi vi mogli raditi u veoma velikim serijama, vi morate imati kupca koje je zainteresovan da naruči velike serije. To je kod nas slučaj sa IKEA-om i tako da smo mi tu našli za naše potrebe idealnog partnera.
Razvoj sobstvenih proizvoda za tržište u inostranstvu nije tako jednostavan posao, o čemu Elvis Mejrić i Edin Dacić kažu.
Svi gore proizvodi koji se plasiraju moraju proći određena testiranja, EN norme, evo imamo podršku dobro iz laboratorije Zenice koja nam radi ta testiranja, ali to košta naravno svako testiranje 4000 maraka jednog proizvoda. Ako ne prođe, vi morate izraditi novi uzorak i ponovo platiti. Tako da i u tom dijelu, što se tiče nas, konkretno bilo bi određena dobro bi došla pomoć. Moraju da prođu mehaničke testove, površinske testove, neki recimo artikli koji se transportuju, odnosno prodaju na prekookeanski, trebaju i testove u klima komorama da polože. To je ovako proces koji je složen i potreban, ali tako je.
A vlastiti masivni namještaj na tržištu Njemačke, Austrije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država prodaje firma Interproces iz Tešnja. Njen direktor je Jasmin Kalabić.
Mi imamo vlastiti brend, vlastiti dizajn i vlastite kuće koje rade distribuciju u navedenim državama. Vlastiti dizajn i vlastiti razvoj nosi određene doze rizika. Dakle, svako tržište ima svoje zahtjeve, svaka grupa kupaca, potencijalnih kupaca ima svoja očekivanja od namještaja i u dijelu dizajna i u dijelu kvaliteta i cijena. Mi smo inače sa svojim biznisima izašli izvan Bosne i Hercegovine bez iskustava koja su stečena na zapadu, to bi bilo jako teško pa praktično i nemoguće.
Ponovo privrednik iz Gračanice, Elvis Mejrić.
Imamo takav status u državi da ne imamo nikakvog poticaja za razvoj i napređenje proizvodnje. Mislim, imaju neki, ali nije to očigledno dovoljno i da onda je velika potražnja sa tim, ajmo reći, sirovinama i na evropskom tržištu i svugdje i na svjetskom. Vjerovatno ovdje je relativno to još povoljno i tako da im je lakše pronaći tržište u Europi za te materijale. Onda mi naknadno uvozimo obrađene i odnosno gotove proizvode ovdje u Bosnu.
U Bosni i Hercegovini ima više primjera firmi koji razvijaju svoje brendove koje izvoze na strana tržišta te se pojavljuju na sajmovima namještaja u inostranstvu. Bosna i Hercegovina ima niz komparativnih prednosti, poput jeftinije sirovine nego na evropskom i svjetskom tržištu, cijene energije i pored visokih doprinosa prihvatljivije cijene rada, kaže švicarski poduzetnik u Prnjavoru Edin Dacić te dodaje.
Trebate imati odgovarajuće mašine za to i trebate imati naravno, to je često manjak, ljude koji znaju da rade na tim mašinama u traženom kvalitetu i u sadraženim, odnosno sa konkurentnim produktivitetom.
Kako do većeg izvoza gotovih umjesto poluproizvoda i sirovine odgovara i Jasmin Kalabić iz Tešnja.
Pa u suštini stvari su veoma jednostavne. Dakle, država ako bi htjela treba na određene stimulativne načine da djeluje prema proizvođačima, izvoznicima namještaja, a destimulativno da djeluje prema izvoznicima iz trupaca i poluproizvoda. Na način da zabranjuje povremeno izvoz određenih proizvoda ili da subvencioniše određene firme koje drvo evo pretvaraju u finalni proizvod bilo kakve vrste.
Ovakvi prijedlozi su upućeni iz Vanjsko-trgovinske komore Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Sekretarka Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Selma Bašagić.
Da se uvedu ekonomske mjere koje će destimulisati izvoz šumskih sortimenata i rezane građe. Da li su to neke takse ili neke druge mjere, ali suština je da firme koje su do sad izvozile tako velikim količinama, ipak ne budu više tako stimulisane za povećanje i za drugo. Treba donijeti pravilnik o raspodjeli šumskih sortimenata, da prioritetno se snabdiju naše firme koje se bave finalnom preradom, a onda one koje se bave proizvodnjom nižeg stupnja prerade. Isto tako potrebno je uvesti povoljne kredite za izvoz finalnih proizvoda, za pripremu izvoza, stimulisati zapošljavanje stručne radne snage u fabrikama finalne prerade drveta, smanjiti poreze do prinose na plate i na taj način uticati na povećanje plata uposlenih u tvornicama finalne prerade drveta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Tradicionalna manifestacija Dani polja strnih žitarica ove godine u Unsko-sanskom kantonu dobila novu dimenziju. Svijet je suočen s drastičnim povećanjem cijena, a kao neminovnost se nameće potreba veće domaće proizvodnje hrane, čije su cijene iz dana u dan sve veće. Pandemijske restrikcije i prekidi u lancima opskrbe, uzrokovani ratom u Ukrajini, nametnuli su nove prioritete. Ujedno su pokazali da domaći resursi nisu iskorišteni, te da se uz malo više truda mogu proizvesti znatno veće količine hrane. Azra Bajrić ima detalje.
Parcele Suada Šarića u Crnoj zasijane su sa 33 sorte strnih žitarica, 18 sorti ozime pšenice, 12 ječma i 3 tritikala.
Da pokažem malo ovim ostalim poljoprivrednicima koju bi pšenicu ili tritikal bilo najbolje da sijemo, koja nam je sorta pšenice ili tritikala ili ječma najbolja. Imamo oko 40 dunoma tih žitarica raznovrsnih i nadam se uspješnom žetvi. Ako ne bi, ne daj Bože, kako je nevremena bilo.
Rezultati oglednih parcela svake se godine u Unsko-sanskom kantonu promoviraju tokom manifestacije Dani polja strnih žitarica, koja je ove godine zbog globalnih zbivanja dobila na posebnom značaju. Umjesto promocije strnih žitarica, sada je u prvom planu odgovor na izazov kako proizvesti što više domaće, kvalitetne hrane. Dr. Dragiša Lopandić, predstavnik instituta iz Zemuna, ističe kako nismo ni svjesni koliko osnovnih životnih namirnica može proizvesti.
Da se borimo svi zajedno, i mi iz struke i poljoprivredni proizvođači i država kroz posticaje i mjere agrarne politike, da stvorimo takav ambijent da što više naših proizvođača, gdje god postoji mogućnosti, da se obezbijedi vlastita hrana. Jer onaj koji ima hranu, on ima i svoju sigurnost i bezbjednost i nije ovisan od volje moćnika i drugih država koji kroz razne nastupe postupaju i ucjenjivački i tako dalje. Tako da, eto, nažalost, ova situacija pokazala da je to uvijek aktualno. Znači, borba za hranu, borba za stvaranje ambijenta, da se što više zasije, da se što više prinosi ostvare, je uvijek bila aktualna i sigurno u narednom periodu će biti još aktualnija.
Slična su i razmišljanja predstavnika instituta iz Novog Sada i Osijeka, Adela Sarajlije i Gorana Gvozdena.
Svima savjetujemo da pojačaju sjetvu, jer vidimo i sami da ova situacija u svijetu nije dobra i da imamo problem sad sa opskrbom žita i svih drugih namirnica.
Svaka godina predstavlja neki poseban izazov i posebnu novinu za sebe, nijedna nije ista, tako da svake godine moramo da se prilagođavamo i da učimo nešto novo, ali u principu nadamo se dobrim rezultatima.
Na tradicionalnoj manifestaciji Dani polja strnih žitarica učestvovali su i predstavnici poljoprivrednih instituta iz Novog Sada, Zagreba, Zemuna, Osijeka i Gradiške, a organizator je bio Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona. Ogled je u potpunosti uspješan dodatni motiv da se ovoj proizvodnji posveti više pažnje, kaže Mihira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Obzirom na cjelokupnu globalnu situaciju u kojoj se maltene susjeće cijeli svijet, pa tako i Bosna i Hercegovina, vidjeli smo, znači, od pandemije koronavirusa, pa evo nažalost i ovi sukobi, znači, koji se dešavaju, sve to naravno utiče na privredu, a pogotovo na poljoprivredu. To smo vidjeli nažalost kad je počelo, znači, proljetna sjetva, gdje su cijene enormno bile povećane upravo, znači, zbog ovih razloga. Tako da jedini spas vidim u stvari, jer mi zaista imamo prirodne potencijale, zaista imamo resurse. Sama činjenica da na području Unsko-sanskog kantona tek jedna trećina obradivog zemljišta se koristi, dovoljno govori. I mislim zaista da mi konkretno na Unsko-sanskom kantonu imamo potencijala i trebamo ga maksimalno iskoristiti.
Nije zanemaren ni jedan od glavnih ciljeva manifestacije, promoviranje novih sorti, kako bi se na osnovu njihovog maksimalnog iskorištenog genetskog potencijala uvidjelo koje su to sorte najpovoljnije na terenu s obzirom na lokaciju, nadmorsku visinu i konfiguraciju. U intenzivnijoj proizvodnji, kakvu nalaže trenutna situacija, to je posebno bitno. Siniša Srdić, predstavnik instituta iz Zagreba.
Svjedoci smo da je u svijetu velika problematika sa hranom i mislim da se mi moramo okrenuti svoje. Mislim da je konačno vrijeme da primarnu ulogu u društvu zauzme proizvodnja hrane. Mi smo upravo ovdje da malo razmijenimo iskustva i da pokažemo te sorte, odnosno te kultivare koji mogu dati izuzetno dobre prinose sa jedne strane, sa druge strane dobar kvalitet.
Cijene hrane su na globalnom nivou posljednjih mjeseci znatno porasle, što je neminovno utjecalo i na tržište Bosne i Hercegovine. Jedan od načina prevazilaženja negativnih posljedica jeste intenziviranje vlastite poljoprivredne proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
I za kraj jedna priča o istrajnosti i uspjehu. 15-godišnja Nadija Golubović voli fudbal. Igra u ženskoj fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na poziciji golmana. Ali u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, pa Nadija trenira sa dječacima. Osim fudbala, njena ljubav je i košarka. Najbolja je košarkašica ženskog kluba Ljubovije iz susjedne Republike Srbije. Priča o njoj donosi Sadik Salimović.
Sa 15 godina Nadija je imala priliku da nastupi na evropskoj sceni kao golman reprezentacije Bosne i Hercegovine.
U maju smo imali turnir u Staroj Pazovi sa reprezentacijom. Član sam u 16 reprezentacije. U Staroj Pazovi je bila 4 reprezentacije, Slovačka, Mađarska, Srbija, koja je bila i domaćin i mi smo zauzeli drugu poziciju, gdje smo kasnili samo jedan bod za prvoplasiranom Slovačkom.
Za svoju zemlju branila je na jednoj međunarodnoj utakmici, ali su tome prethodile brojne pripreme.
Ja sam branila utakmicu protiv Srbije gdje nismo primili gola. Bila sam na kampovima 2019. 2020. i 2022. godine, ali sam ove godine prvi put nastupila za reprezentaciju. Pa prije svega mi je zadovoljstvo da predstavljam svoju državu, ali isto vremeno sam jako ponosna što sam uvrštena među najboljima u našoj državi.
Da bude među najboljim u Bosni i Hercegovini, Nadija trenira fudbal već 8 godina. Pošto u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, Nadija je trenirala sa dječacima.
Sve ovo sam postigla tako što sam 8 godina trenirala, ali pošto u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, prinuđena sam da treniram s dječacima. Jer sam ja ovdje trenirala s dječacima sa jednom skoro suprotnom ekipom, a igrala sam sa ženskim fudbalskim klubom.
Uporedo s tim, Nadija je bila i član ženskog košarkaškog kluba Ljubovija iz susjedne Republike Srbije.
Do prije par mjeseci sam odrađivala trening ovdje s dječacima što se tiče fudbala, a posle podne su me roditelji vozili u susjednu zemlju Srbiju, u jedan mali grad Ljubovlju, gdje sam trenirala košarku sa ženskom košarkaškom ekipom, gdje sam nastupala za pionirke i kadetkinje.
Nadija je i član fudbalskog kluba Sarajevo 2000.
A do sada sam bila član SFK 2000 Sarajevo, ali pošto sam živjela u Srebrenici, nisam imala mogućnost da s njima uvijek treniram.
Od jeseni Nadija će se školovati u Sarajevu i moći će da trenira sa vršnjakinjama u svom matičnom klubu.
Ali pošto sad ću upisati srednju školu u Sarajevu, moći ću da treniram s njima. A to će mi puno toga pomoći, sad će mi dosta pomoći i bit će mi lakše da treniram sa istim i igram sa istima.
Amira Spahić, trener i igrač ženskog kluba Sarajevo 2000, ima sve pohvale za Nadiju,
koja ima pred sobom jednu veliku budućnost, a pogotovo s tim što će doći u naš klub u SFK 2000. Dosta je nas treniralo sa dječacima. Meni je pravo žao što nema klubova više u Bosni, pogotovo u Srebrenici. Znamo sve što se desilo. Baš mi je ne znam. Žao mi je, ali mi isto tako drago što će ona doći kod nas da trenira, da radi, jer ona je stvarno talentovan golman koji će, ja se nadam, u budućnosti da igra vani, da bude vani, da se školuje i da nastavi sa tim štire.
Amira se raduje što će im se Nadija pridružiti i redovno trenirati sa njima u klubu koji je već 20 godina prisutan u Evropskoj uniji.
Smo već u Europi skoro 20 godina naš klub. Mi igramo Ligu šampiona svake godine, tako da smo mi već u Europi. Za Nadiju je budućnost pred njom da i ona bude isto to što smo i mi. Jer mi već 20 godina predstavljamo Bosnu u Europi, igramo u Ligu šampiona.
Nadin brat Ajnur zavidio je sestri i krenuo je njenim stopama.
Jako dobro moja sestra brani i zbog tog razloga sam mislio da budem golman i kad sam postao golman vidio sam da mi ide. Ja sam se ugledala na svoju sestru Nadiju pa sam i ja počela treniram sa 7 godina u Guberu kao golman jer sam vidio da mi taj sport ide.
Nadija je nedavno završila osnovnu školu sa svim peticama u Džačkoj knjižici.
I pored obaveza na terenima i na košarkaškom i na fudbalskom uspjevala sam da postignem i odlične rezultate u školi te sam svih 9 godina prolazila sa svim pecama. I na kraju sam bila među 3 Vukovca.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumi.